Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fomus Reva. Pemerintah Biden hari Jumat mengumumkan perubahan kebijakan untuk menarik mahasiswa internasional dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjadikan perekonomian Amerika lebih kompetitif. Departemen Luar Negeri Amerika akan mengizinkan mahasiswa yang memenuhi syarat di bidang-bidang yang dikenal sebagai STEM itu dan datang ke Amerika untuk menyelesaikan pelatihan akademis hingga 36 bulan. Demikian menurut seorang pejabat senior pemerintah. Ada pula inisiatif baru untuk menghubungkan mahasiswa-mahasiswa ini dengan dunia usaha Amerika. Pejabat ini menolak disebut identitasnya karena tidak berwenang membahas perubahan tersebut sebelum pengumuman resmi pemerintah. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika akan menambah 22 bidang studi baru, termasuk komputasi awan atau cloud computing, visualisasi data, dan data science ke dalam program yang memungkinkan siswa-siswa internasional dari universitas-universitas di Amerika mengikuti pelatihan tambahan hingga 3 tahun di perusahaan domestik. Ada 58 ribu pelamar program ini pada tahun fiskal 2020 lalu. Program-program itu dirancang untuk memastikan agar Amerika menjadi magnet atau daya tarik mahasiswa berbakat dari seluruh dunia, menarik ilmuwan dan peneliti yang terobosannya memungkinkan pertumbuhan ekonomi. Data pemerintah menunjukkan mahasiswa internasional semakin menjadi sumber penelitian akademis. Dewan Sains Nasional minggu lalu melaporkan bahwa mahasiswa internasional dengan visa sementara menyumbang lebih dari separuh gelar doktor Amerika di bidang ekonomi, ilmu komputer, teknik dan matematika, serta statistik. Namun dalam bidang sains dan teknik, Tiongkok dengan cepat menutup kesenjangan dalam gelar doktor dengan menghasilkan lulusan yang hampir sama banyaknya dengan yang dihasilkan Amerika pada tahun 2018. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC mengatakan mereka memiliki bukti bahwa vaksin COVID-19 dapat melawan varian Omicron. Mengutip 3 penelitian, CDC mengatakan vaksin tampak bekerja sangat baik, terutama pada mereka yang telah mendapat suntikan penguat atau booster.
Today, I would like to discuss 3 new reports being released by CDC that provide a look at vaccine protection against Omicron, including the added protection provided by booster doses.
Penelitian-penelitian di Amerika ini adalah yang pertama yang mengkaji keefektifan vaksin terhadap varian Omicron. Satu penelitian mengklaim temuan bahwa vaksin efektif dalam menurunkan jumlah pasien rawat inap dan kunjungan ke pusat layanan darurat setelah 3 dosis Pfizer atau Moderna. Penelitian itu mengatakan 3 vaksinasi 90% efektif mencegah rawat inap ketika varian Delta dan Omicron merajalela. Ditambahkan, vaksinasi juga membuat kunjungan ke pusat layanan darurat turun dari 94% ketika Delta merebak menjadi 82% ketika gelombang Omicron tiba. Penelitian lain memfokuskan pada angka kematian dan mendapati bahwa mereka yang telah menerima suntikan penguat memiliki perlindungan terbaik terhadap varian Delta dan Omicron. Penelitian ketiga mengkaji mereka yang telah divaksinasi dan kemudian terjangkit COVID-19. Penelitian ini mengklaim bahwa 3 vaksinasi Pfizer atau Moderna 67% efektif melawan kasus Omicron tanpa gejala atau asimptomatik dibanding orang-orang yang tidak divaksinasi. 2 penelitian mendapati bahwa seiring perjalanan waktu, perlindungan yang diberikan vaksin menurun dengan tingkat yang beragam.
As we continue to face the Omicron variant, representing over 99% of infections in the United States today, I urge all who are eligible to get their booster shot to get it as soon as possible.
Jika Anda telah memenuhi syarat untuk booster dan belum mendapatkannya, Anda tidak up to date dan perlu mendapatkan booster, ujar Direktur CDC Dr. Rochelle Walensky dalam penjelasan di Gedung Putih. Warga Palestina dan aktivis-aktivis HAM hari Jumat menggelar aksi demonstrasi di kawasan Sheikh Jarrah, Yerusalem, menyusul penggusuran satu keluarga Palestina yang rumahnya kemudian dihancurkan. Polisi Israel mengusir keluarga itu dari kawasan yang disengketakan hari Rabu sebelum menghancurkan tempat tinggal mereka. Sekitar 15 orang kehilangan tempat tinggal pada hari yang dingin di tengah hujan lebat itu. Keluarga Salhia mengatakan mereka telah membeli rumah itu sebelum tahun 1967, sementara pemerintah Israel menentang kepemilikan mereka di pengadilan. Balai Kota Yerusalem mengatakan akan memberi kompensasi kepada pemilik yang sah dan akan membangun sekolah berkebutuhan khusus di lahan itu untuk melayani komunitas Palestina. Warga Palestina di bagian timur Yerusalem mengatakan hampir tidak mungkin mendapatkan izin dari pemerintah kota untuk membangun rumah. Hal ini memaksa mereka membangun rumah tanpa izin atau pindah ke tepi barat yang diduduki Israel.